Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, herriko taberna. Dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua, dan, 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 dantza gaua.
Alerta gorria, alarma dei egin dute kulturaren sektoretik, osasun krisiak eta osteko kolpe ekonomikoak eragina izan duen sektoren nagusietako batetik laguntza eske. Eta zehazkiago ikuskizunen arloan irudikatu dute sos handi bat. Etenda, lanik gabe eta aukerrago dena aurrera begira ere, bueno, ba, lanean hasteko oztopo ugari dituen sektorea. Gurekin da alerta gorria egitasmoko kidetako bat, Galder Ruiz, Arratsaldeon Galder.
Kaixo, Arratsaldeon.
Bueno, zein da egoera sektorea geldi dago momentu honetan?
Ba, bai, ez? Bueno, guztio dakigu moduan, ez? COVID-aren eraginez, eta horrela, ba, sektore guztia oraintxe bertan geldituta dago. Uh-huh. Edo ia geldituta, bai.
Ez dakitaturi dagoen, Arabako zenbat langileri eragiten dien eten honek?
Ez dakit, Araban zehazki zenbat langile garen, baina, bueno, aurrekoan hitz egin zen adibidez, aurreko ekitaldian, aipatu zen Espainiar estatu mailan 700.000 langile direla gutxi gora bera sektorean ibiltzen direnak, eta egoera honek harrapatzen dituena.
Alerta gorritik, bueno, mugimendua martxan jarri duzue, zer da eskatzen duzuena? Neurri zehatzen bat?
Bueno, batez ere, guk aurrekoan egin genuena izan zen pixka bat, bizibilidadea lortu, ez? Egia da egoera zaila dela, eta ez bakarri guretzat, sektore askorentzat, baina, bueno, gu azkenean, ez da ikusten, ez? Kulturak zer egiten duen, zer ekarpen egiten duen, ez da ikusten. Eta orduan gure intentzioa aurreko egunekoarekin zen pixka bat hori guztia irudikatzea, ez? Eta jendeak ikustea hor badagoela langileak, eta badagoela sektorea handi bat, orain dela 6-7 hilabete guztiz geldituta dagoena. Hori zen pixka gure asmoa.
Zuen kasuan, zuk Jimillazen lan egiten duzu, bertako arduraduna zara, nola egiten dio musikaretuari? Aukera izan duzu egokitzeko?
Bai, bueno, egoera zaila da, ez? Gu hasi ginen uztailean egon zen aukera berriro irekitzeko, saiatu ginen Jimillazen alik eta neurri gehienak implementatzen, ez dago no inon zehaztuta oso ondo zer egin behar den orduan guk gure kontuz egin genituen gure protokoloak, gure movida guztiak, prestatu genuen aretoa, hilabete eta erdi, lortu genuen aretoa irekitzea, eta gero abuztuaren amaieran, erdialdean, etorri zen berriro agindua, guztiz erabat isteko. Inolako elkarrizketarik euki gabe, sektorearekin bildu gabe, eta inolago alternatibarik eman gabe. Hori izan zen pixka bat, egoera, orduan, gu orain hasi gara berriro eventu txikiak egiten, kontzertuak, baina tira, egoera horrela jarritzen baldin badu, ezer gutxi daukago egiteko.
Egoera honetan ezin duzu utzi? Urrengo hilabeteetan?
Ez, historia da laguntzari gabe, eta inolako estatuaren partetik konpromisoak hartu gabe, egoera hau jasen ezina dela guztionzako. Gu adibidez, Jimillazen ginen langiletatik orain lanean gauden ontzat, ez dago konparaketarik, eta zenbat jende pasatzen den areto honetatik orain dela 8 hilabete eta orain txebertan, ba, hori da egoera, eta guk ere kontzertuak egiten ditugunean, azkenean kontuan hartu behar da langileak tabernaria direla, teknikariak direla, musikariak direla, horratzen zenba jende dagoen. Eta, klaro, aforo hauekin eta laguntzari gabe ezinezkoa da horrega egitea.
Takilakoa, garbitzaileak, zenbate langile izango zineten Jimillazen eustate?
Jimillazen orotara, ba, bintxe bertan zifra ezin dizut esan, baina gehiago. Aretoa irekita, dozena bat bakarrik tabernan. Barretan lan egiten, kalkulatu beste produkzioko, beste 4, 5, garbitzailea, bueno, badoa igotzen gero ofizinan daudenak, azkenean zenbaki hori handitu egiten da, 25-30 izango gara.
Eta antolatu dituzuen kontzertuetan, edo antolatuko dituzuenetan, zeintzuk izan dira egokitzapenak?
Egokitzapenak, bueno, oraintxe bertan aforo oso murriztuarekin ari gala lanean, jendea eserita egon behar du, kontzertuetarako bakarrik, eta, bueno, gaueko 12etan itxi egiten dugu, eta hori zen, hori da diferentzia handiena, jendea eserita egon behar duela, eta batez hori, bakarrik kontzertuak egin daitezkeela.
Eta horrek esan du, musika estilo konkretu batekoak izan behar direla, ezta?
Bai, egia da, aurrekoan ere bai, fiskat ez da baiatzen egon nela horrekin, ez de musika estilo ikusi daitezken eserita, zeintzuk ez, baina, bueno, gu ere ari gara, gure erabakia da bizkal lan egitea zentzu horretan, eta gauza ezberdinak ekartzea, beti egin izan dugun moduan, eta, bueno, egoera berri honi moldatuta.
administrazioaren partetik erantzunik izan duzue?
Ez dago erantzunik, ez dago komunikaziorik oraintxe bertan. Gu ere gainera, eta hori salatzeko modukoa da, azkenean, enteratu egiten gara gauza hauetatik guztietatik, irratiaren bitartez, telebistaren bitartez, egunkarien bitartez. Ez dago inolako harremanik, inolako errazbenik ere ez, batzuetan ere, adibidez, abuztuan polizia pasatu zen hemendik, eta gehiago jakin izan genuen polizia haien eskutik, eskerrak eurak etorri eta itzegin egin zuten, ze bestela ez zegoen komunikaziorik. Usaiatzen gara gauzak ongi egiten, baina ez dago irizpiderik. Guk pentsatzen dugu horrela ondo dagoela, baina ez dago inolako irizpiderik.
Eta zuek bezala pentsatzen dut, ba, Gasteizko areto guztietan berdin ez da? Eldoradon
bai.
Okurritzen zaizkibai
bai. Bai, eta ez bakarrik hemen, hemen Euskal Herri mailan, Estatu Espainol mailan, leku guztietan, horrela gabiltza guztiok.
Mobilizazio egin zen duten, asmorik duzue, gehiago egiteko?
Ba, tira, esan bezala aurrekoa izan zen, bizibilizatzeko, eta bueno, gogoekin gaude, ideiak badaude hor meganean, zaila da, azkenean sektore oso anitza da, eta jende oso ezberdina, zaila da horrelako erantzun bateratu bat ematen eta guztia galdi berean, baina bueno, gu horren alde ari gara lanean eta gogoekin gauzak egiteko.
Askotan azpimarratu dugu, baina segurua da, kultura?
Gure ustez, zalantzari gabe. Espazio, horrelako espazio batek ematen dizkizun aukera guztiak, supermerkatu batean ez dizute, zuk ez duzu txartelik erosiko aurrez, ez dizute txartela atean irakurriko, ez dizute temperatura hartuko, ez dizute mantenduko distantziarik. Hemen aretotan hori guztia posible da. Zuk posible duzu, sistema baten bitartez jakitean nor egon den, noren ondoan egon den, kasu positibo bat egongo balitz, erreza izango litzateke identifikatzea ze jenderekin egon den pertsona hori, nik uste espazio hau baino segura horik ez dagoela. Eta hori, neurri horiek mantenduta, guk eskatu egiten dugu irekitzea.
Jimilasek askotan antolatzen zituen kanpotik antolatutako gauzak ere, elkartetatik eta, ez dakite hori ere bertan bera geratu den, jasotzen dituzuen eskaintzak?
Momentuz hor dago guztia bizkat izoztuta, aurrekoan gauekoak taldeak antolatzen duen jaialdi txiki bat eduki genuen, eta izango ditugu gehiago ere abendu partean, gaur adibidez ere bai, zorok ingune elkarteak antolatzen duen kontzertu bat izango dugu gurean, beraz, bueno, guretzako garrantzitsua da ez gaudela bakarrik, ez? Eta sare handi bat daukagula, bai kolektibo, bai talde, bai langile askorekin eta horren artea azkenean guztio juntatzea da ez daukaguna alternativa bakarra iaia.
Aurrekoan Txubio Fernandez Jauregi aktorearekin hizketan, Zangoango eta Mostenkako kidearekin, berak dei egiten zuen ere, bueno, udaletxetako kultura teknikariei doaz, antolatzaile azken batean, ezta? Ausartak izateko eta irudimena astintzeko ba garai honetan beharrezkoa direlako neurriak, ez? Hartuta ba ekitaldiak antolatzea.
Hori da. Hori guk ere argi genuen hasieratik guk ez dugu gelditu nahi. Gogoak ditugu aurrera egiteko eta guztion artean gauzak martxan jartzeko eta hori bai ez dugula ikusten gelditzea. Orduan bai, ausarte izan behar da, reinventatu eta aurrera egin.
Zer da hurrengo astetan ikusi ahal izango duguna? Jimilasetik.
Ba, momentuz konfirmatuta ezer gutxi. Gaur hori esan bezala sorginguneek aurkezten duen kontzertu hau izango dugu, eta datorren astean Euskal Herriko Musika Elkartearen sariak izango dira. Eta bueno, gero joango gara gauza batzu daude hor, baina oraindik konfirmatzeke, eta joango gara konfirmatzen, joango gara aipatzen.
Eta dantzak noizko? Noizko izango da posible dantza egitea?
Hori da guztiona ametsa, ez? Aretoa berriro beteta eta dantzen, eta bai, ez dakigu. Esperoan laster izatea, baina bueno.
Galder Ruiz, Alerta Gorria mugimenduko kidea eta Jimilaseko arduraduna, eskerrik asko, kulturaren sektoreak bizituen ba, egoera hau ezagutera aste batik.
Bai, eskerrik asko.
Gero arte, eskerrik asko.
Gero arte.